Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören dich kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn det Eivind Biskarsunde, og med meg har jeg drømmeknuseren Runar Skrevseth og kriseløser Asbjørn Slettemark. I dag så skal vi snakke om dette. Hertha Berlin sparker trener Korkut. Han erstattes av gammel kremost, medisinballe og en sunn dose Nagelsmann-skepsis, altså av Felix Magath. Tyske fans på vei tilbake på tribunen. Vi rapporterer fra Dresdens K-blokk. Og 11 norske damer dro på fotballtur til Berlin. Det blir det lytterbrev av. Eintracht Frankfurts største legende død. Hele Tyskland hyller Jørgen Grabowski. Auf geht's! Og hallo Asbjørn Slettemark på Victoria Terrasse. Det var jævla mørkt der en stund I helga når Hertha tapt og det ble ny trener og sånn, så da fikk vi ikke tak I det, men nå du på plass.
Ja, nå jeg på plass igjen, sitter her på hjemmekontoret mitt og ja, styrer på, har landet litt liksom, ja, brukte en vekas tid på å rydde litt opp I... Lurer du litt opp I Europa da?
Ja, jeg så det, for det siste episode så var det jo, dukket du jo rett og slett ikke opp når vi skrudde på opptaksapparatet. Du var vekk, du var borte, ja. og du hadde sendt en melding til Runar om at det var noe energikrise der. Hva var egentlig stå?
Nei, altså, da ser jeg igjen at jeg jobber jo også av og til som konferansier, og gjør sånn såkalte eventjobber. Og noen av de som jeg jobber for jo norsk energibransje, altså norsk olje og gass. Så jeg skulle gjøre årskonferansen til norsk olje og gass, og da var det først et intervju, langt intervju med Jonas Gahr Støre, som jeg gjorde, og så skulle jeg intervjue Erna Solberg på scenen. Og så hadde jeg forberedt et langt intervju, sånn 20 minutters intervju med Martin Mjøs Persen, altså Norges olje- og energiminister. Men så plutselig fikk jeg melding, så sjekket jeg bare sånn på nettsiden, eller på VG og Aftenposten, at, og I stedet så kom det ny olje- og energiminister. Så to dager før jeg skulle ha årskonferansen, der jeg skulle ha sånn dypt pløyende intervju med vedkommende. Så da måtte jeg rett og slett kaste meg litt rundt, og planlegge et nytt intervju med Terje Aasland, den nye olje- og energiminister. Og så, men så jeg klarte å få litt content inn I da, litt tysk innhold, for... Jeg intervjuer jo også en relativt kjent tysk Eintracht Frankfurt-supporter.
Ok. Hvem da?
Joschka Fischer.
Nei, er det sant?
Ja, ja. Intervjuer Joschka
Fischer. Jeg vet ikke hvem det
Altså, Joschka Fischer, han legendarisk tilbake fra 70-tallet, da han hadde mange veldig blodrøde kommunistiske venner. Så han hadde masse med sånn... var litt sånn I samme gjeng som Rote Armee-fraktion. Altså den typen tyske ytterliggående venstreaktivister. Og så ble han veldig aktiv I De Grønne, som jo tidlig et stort parti I Tyskland. Mm. Og ble jo tidlig valgt inn I Bundestagen. Og så ble han utenriksminister under Gerhard Schröder.
Oh, ja.
Så han var liksom De Grønne sin utenriksminister. Og da, allerede da tidlig på 2000-tallet så var han I tottene på... Vladimir Putin. Så en sterk forsvarer av ukrainsk demokrati opp igjennom... Altså, det er ikke sånn som mange nå som plutselig har blitt ukraine-eksperter på internett.
Nei.
Joschka Fischer, han var I strupen på Putin allerede sånn I 2001-2002. Og veldig kjent for at han... Det var han som sa de berømte ordene «Clearly, I am not convinced», som ble sagt I München til... den amerikanske utenriksministeren Donald Rumsfeld, når han skulle prøve å overbevise verdenssamfunnet om at det var riktig å invadere Irak.
Ah, ja.
Og da var jo alle var litt sånn, tørte ikke å si så mye om det, mens Joschka Fischer var jo da clearly I am not convinced. Så veldig sånn, hva skal jeg si, en ganske tydelig tysker. Da, som nå da selvfølgelig kom og snakket masse om Tyskland og Norges rolle i et Europa i krig og energikrise. Så da var jeg egentlig, for å si sånn, jeg har hatt kjedeligere dager på jobb.
Men var han positiv eller negativ til fremtiden?
Tenker du Eintracht Frankfurt sin, eller hver?
Begge deler for all del, altså det går vel hånd i hånd.
Nei, altså han er nok, han sier, som han sa da, listen, I am not a prophet.
Ok.
Men han er jo, han sier jo en ting rett ut, det er et problem her, og det er Vladimir Putin.
Vi har jo en Putin i roret, Runa Skrøvseth, velkommen til oss.
Putin i ror?
Ja, du er jo en enevelde hersker nede i ror da.
Ja, jeg er god da. Jeg er snill.
Ja, jeg tror kanskje han ser på seg selv som god, men... Så ja, vi får ta ditt ord for at du er god da. Men er det bra?
Ja, det er bra. Det er en ny uke med karantene. Dette viruset sprer seg gjennom familien, går etter tur, og da er vi lukket og låst inne en uke til.
Det driver vi ikke med i Norge lenger.
Nei, hvor lang karantene er det nå?
Nei, ja, det kommer an på. Det er så innviklet. Men altså, barnet er også vaksinert, og sånt, så da... er egentlig karantene kortere, men skolen ønsker at så lenge det er smitte i den nære familien, i husstanden da, så skal barna være hjemme, og ja, så det blir. Så til sammen så regner man at det blir 2 uker.
Ja, det er deilig. Men du har jo andre ting å glede deg over da, heldigvis. Bochum?
Ja, ble et... Tap nå da, i helgen, i Frankfurt mot Eintracht. Det er egentlig en ganske jevn kamp, ledet for pause, og så var det noen elendige minutter etter pause som ødela alt.
Så, ja, det var elendige.
Ja, det var natt.
Men var ikke dette, altså, med fare for å være litt sånn, litt frem på, men var ikke dette egentlig bare en straff for dine tekstmeldinger på forhånd? Jo. Du drev og meldte litt.
Jo, det var det, vet du. Det var det, for jeg begynte å leke med tabellen, og ble litt for offensiv der. For jeg var hele tiden selvfølgelig sett bakover mot nedrykkstreken. Mens nå begynte jeg å fantasere om, altså hvis Leipzig eller Freiburg vinner køppen, som er veldig sannsynlig, så vil 7. plassen gi Europa en gang. Mm. Og det er et byks der mellom 6. og 7. plass, og den 7. plassen er egentlig veldig up for grabs. Union har bremset ned, og Eintracht får det ikke så skikkelig til. Og, så der var det, tenkte jeg faktisk at her er det faktisk muligheter.
Mm. Conference League.
Ja. Og så leder man med pause i Frankfurt, og da ser det jo virkelig bra ut, selv om Köln vant og sånt. Så da ble jeg alt for offensiv på det. Så den tar jeg rett og slett på min kappe.
Ja, for det var ikke bare at du hadde de tankene i hovedet ditt, men du distribuerte det i chat.
Skulle aldri gjort det. Nei.
Og du brukte ordet som liksom drøm og Europa. Sånn? Altså, skulle du sett den der komme et par kilometer unna?
Nei, det er en amatørfeil.
Men du, nå har du egentlig, hva gjenstår på, føler du nå, i sesongen til Bochum og det?
Ja, nå gjenstår det 2 ting. Nå er det å ta de poengene som trengs for å ha plassen helt sikker, og så er det å slå Dortmund på Westfalenstadion 1. mai helgen. Med 8000 bortefans. Ja, det er de 2 tingene som gjenstår.
Ja, da må en jo kunne si at, altså hvis Bochum holder plassen og slår Dortmund på Westfalen, da må en jo si at dette har vært en så god sesong som, ja, en... For å bruke det farlige ordet, som en kunne drømme om.
Ja, definitivt.
Du, vi har litt nyheter vi har tenkt vi skulle dele med lytterne våre, Asbjørn. Det er jo sånn at krig i Europa, herta gjør det dårlig, så har du egentlig finnet ut at det er på tida å bare, så bare stikke?
Emigrere, ja.
Ja.
Ja, nei, jo, det har jo skjedd sånn at jeg tror samboeren min er så drittlig alt som har med liksom min skrikking og hyling om Hertha og syting over hvor ubrukelig alle er og sånt, at hun har funnet ut at vi må komme oss litt vekk fra det. Så hun har takket ja til ny posting i utenrikstjenesten som hun jobber i. Så vi flyttet til Og da må jo med, familien må jo være med som, som følger. Altså en diplomat kan jo ikke, ikke ha med sin diplomatfruen sin, så det er jo
det er
meg.
Riktig, ja.
Så da blir det Manhattan og New York fra august.
Å, herregud.
Og jeg tror jo, jeg tror jo, jeg har ikke konfrontert Sambo og Asle helt med dette, men jeg tror det for at hun skjønner at Hertha kommer til å rykke ned. Og hvis Hertha da spiller klokka 13:30 på lørdagene, 13:30, da blir jo da, i New York så blir det 06:30 på morgenkvisten. Mhm. Sånn, så er kampen ferdig 8:30 omtrent når det pleier å stå opp i helgene. Så da er jeg på en måte ferdig, du slipper å høre på, med mindre jeg vekker de av skriking, når, liksom, når Hertha ligger under 3-0 mot Sandhausen og sånt.
Ja, skal vi lyse ut en ny stilling da i drittredaksjonen, er det du sier?
Nei. Altså, jeg legger noe, da jeg bruker mye tid på som diplomatfrue nå, det er jo å planlegge X antall ture i året sånn at jeg kan komme meg hjem og sette på Hertha uansett om det blir Sandhausen eller, eller Bayern München. Mm. Jeg må være litt hjemme og jobbe og sånt. Men, og så må jeg jo da, da tar jeg gjerne tips fra lytterne. Jeg har funnet litt ut av hvor en ser tysk fotball i New York. Mm. Blant, det er blant annet en sånn St. Pauli-pub som viser kamper i opptak på kvelden. Og så er det masse sånn Brooklyn-punker og hipsterer som, som da ser St. Pauli-kamper og skriker og hyller og sånt. Så det må jeg jo finne ut av, og så ja, litt sånn generelt ellers, må jeg finne ut pubber bare hvor en er glad i Bundesliga.
Du vet, Bayern München har jo hatt en sånn, et sånt mål om verdensherredømme å liksom bli global, et global merkevare, ikke sant? Og det første de gjorde der var jo å få seg et New York-kontor. Altså, ja. Uli Hoeneß tenkte, faen, vi er nødt til å ha et kontor i New York. Mm. Og jeg tenker, det var jo der sant, han pratet med Pep Guardiola når han skulle bli trener. Pep tok jo et år i New York der også. Så at vi opprettet et kontor i New York er vel egentlig helt greit, Rune, er det ikke det?
Ja, det gir mening.
Ja, jeg synes det stemmer visjonen vår, Asbjørn.
Altså, da har vi, hvis vi har opprettet et New York-kontor, og så må vi jo gjøre det som var, det var noe av det første Uli Hoeneß gjorde når han skjønte at Bayern München var ferdig, kunne bli en global merkevare, vi må lage sengetøy.
Skal vi lage sengetøy også da?
Ja, ja. Okay. Da var jo, for da var det den første han skjønte at vi kan lage Bayern München sengetøy og tjene penger på det. Mm. Dette var jo tid tilbake på 70-tallet.
Jeg har en, der har en
litt
sånn, ja, jeg har, men jeg, der har en sånn en lavbudsjett i det faktisk, for de som ønsker det å sette sengetøy allerede. Du tar en risikospil, og så bare så heller du den i vaskemaskinen.
Oh, ja.
Og så vasker du sengetøy i risikospil. Mm. Og bruker du som vaskemiddel. Det vil jeg tro er nesten like bra. Men vi har enda flere nyheter, for vi har da tenkt å gjenta suksessen fra i høst, Asbjørn.
Ja, vi tar og kjører en runde med liveshow. Vi har ikke alt helt i boks enda. Vi har noe i boks, vi skal bare få, liksom, få alt på plass før vi annonserer nøyaktig. Men vi planlegger å hoppe på altså Oslo, Bergen og Trondheim. Sannsynligvis rundt cupfinale helgo, altså den helgo som er vel 19. 20. mai eller noe sånt. 19. 20. 21. mai. Vi kommer ut med datoer og billetter og alt sånt så fort det er i boks, men vi kommer da til å gjøre det som sist, altså at vi legger ut billetter billig via Patreon, altså så går ut til Patreon-abonnenterne, patreon.com/drittehalbsite, der man kan kjøpe rabatterte billetter i 48 timer før de blir lagt ut for vanlig salg. Så bare følg med sosiale medier på patreon.com/drittehalbsite og hør på episoden, så skal vi annonsere alt sammen.
Det blir skikkelig gøy. Det var gøy sist. Det blir enda
ja, nå er det jo, gøyere da. Ja, nå er det jo sol og sommer også. Alle kan bare gå rundt i t-skjorter og baris og skrike og kose seg. Og, ja, det blir helt nydelig.
Jeg har sikkert fortalt denne lignelsen her før, Asbjørn, men jeg hadde en kompis som studerte i Trondheim, eller en bekjent da, som studerte i Trondheim, og så havnet han på sånn enorm hjemmebrent fyll oppe i Trondheim der. Mm-hmm. Og så våkna han på morgenen blind. I senga si. Og så kjente han på trynet at, veldig rar, hadde veldig vondt i ansiktet, så han begynte å ta seg selv i ansiktet, og der viste at han var ikke blind. Han hadde sovnet med huet i puta, han hadde trynet på vei hjem, så puta hadde på en måte grodd fast i trynet hans sitt. Så han var på en måte blind, men det var bare en pute som gjorde han blind da. Og litt der føler jeg Hertha Berlin er nå. Ja. Altså, det er helt mørkt. Og de ikke døde på en måte, eller blinde, men de har vært så dumme at de har liksom tatt en pute og latt den gro fast i trynet. 2 poeng nå på denne vårsesongen. Mm. Og nå har de byttet trener igjen. Korkut ut, som har vært trener der en periode, ikke hatt noe suksess. Og så kom de inn da med Felix Magath.
Ja, et tap 2-0 mot Borussia Mönchengladbach, et annet lag i en slags krise i Bundesliga, så røk Korkut, og Felix Magath kom inn ganske kjapt. Da er det jo veldig masse å si om, og da skal vi jo gjøre, men vi skal ikke bare begynne med å hoppe litt tilbake i tid, for vi har jo snakket en del om Felix Magath før på denne podcasten.
Vi har det. Vi hadde Jan-Åge Fjørtoft intervju i episode 107 og 108, hvor han da snakket om sin tid i Tyskland. Og her er det Jan-Åge Fjørtoft sier om sitt første møte med Felix Magath.
Første møte, vi er i Portugal på treningsleir, vi hadde ikke møtt han før, han sa ikke hei, for Magath var ikke sånn å si hei. Så vi hadde ikke møtt han, så sitter vi på bordet, og da er, hvis du leser historie om Felix Magath, så gjør han akkurat det samme. Han setter seg foran laget på bordet, så tar han en te, han er veldig glad i te. Så tar han te, og så tar han skjea, og så rører han sånn sakte, mens det sitter 25 spillere, så ser han på alle spillerne, og så ser han på alle spillerne, og så føles det som, du er helt stille i rommet, det sitter 30 mennesker der, og så sitter denne lederen der. Så tar han denne teposen, og så drar han den rundt for å ta ut alt. Det føles som det tar 20 minutter til. Så sitter han og ser på laget, og så drikker han litt te, og så tar han seg et stort kakestykke, og så spiser han det sånn helt sakte, sånn jævlig store kakestykke som de har i Tyskland, og så spiser han det helt sånn rolig, og så tar han rundt munnen og tar seg, blir ren rundt munnen, og så begynner han å spørre.
Ja, Felix Magath sier ikke hei når han møter folk for første gang. En gal mann. Hele det intervjuet med Fjørtoft finner du altså i episode 107 og 108, og Magath-intervjuet er da i episode 108. Men, Asbjørn Slettemark, hvem er Felix Magath?
Han er født i 1953, sønn av en puertorikansk amerikansk soldat under 2. verdenskrig, som gifte seg med en butikkdame fra Preussen, som også vel hadde jobbet for American Express, som var noen sånne amerikanske connections der, derav også sikkert navnet Felix, i og med at pappaen hette også Felix. Og så ble han jo fotballspiller etter hvert, og en særdeles suksessrik sådan. Altså Felix Magath, vi snakker jo, det er så fort gjort å glemme hva han har på pokalhullet si, når en snakker om det vi skal komme til senere, og som Jan-Åge Fjørtoft nevnte her. For han ble tysk mester på et dominerende Hamburger Sportsverein 3 ganger, 1979, 82, 83. Han rasket med seg en UEFA-cup-titel med samme lag i 77, og ble Europacup-mester med HSV i 1983. Herja på landslaget, Europamester med Tyskland i 1980, visemester, altså sølvmedalje, tapte finalen i 1982 og 1986. Så som spiller så er han, vil jeg si at det er ikke så mange som har gjort det større enn Felix Magath i tysk fotballhistorie. Etter hvert så ble han trener, litt funksjonær, og fikk jo ganske fort ord på seg for å være sånn klassisk redningsmann, altså Feuerwehrmann, som man sier i Tyskland, altså brandmann. Han var i Nürnberg, Bremen, Frankfurt og Stuttgart, og spesielt da redningsaksjonen i Eintracht Frankfurt er han viden kjent for. Det var jo da Fjørtoft også sa dette med at angående Felix Magath, han var ikke sikker på om han kunne klare å om han kunne redde Titanic, men passasjerene hadde i hvert fall vært i toppform. For han er jo kjent for sine treningsmetoder, som også skal komme tilbake til. Men det er spesielt da 1999-2000-sesongen som jeg tror viktig å forstå, for å forstå hvorfor Hertha Berlin har hentet inn Felix Magath. For da overtok han et Eintracht Frankfurt som året før hadde reddet seg på målstreken med dette berømte Fjørtoft-fintemålet. Og så gjorde de en helt ubrukelig høstsesong. De var desidert dårligste laget i Bundesliga. Treneren Jörg Berger røk ut, Felix Magath kom inn med sine ville, knallharde treningsmetoder og gjorde Eintracht Frankfurt til det tredje beste laget i vårsesongen, altså rykkerunde, som gjorde at de redda plassen helt på tampen med en 2-1-seier over SSV Ulm. Og fornyer da kontrakten. Og det disse historiene som gjør at Felix Magath i 2022 fremdeles får jobb. Men så gikk han jo videre. Så ble han jo hentet, egentlig, muligens litt overrasket, men han var jo en person som hadde veldig gode kontakter gjennom landslaget. Sant? Og han var jo kompis med Rummenigge, og til en viss grad med Uli Hoeneß, og Klaus Augenthaler, og andre viktige personligheter i tysk fotball på 80-tallet. Så han fikk jo jobben som trener i Bayern München. Og så tenker han, ja, hvordan gikk da? Det er liksom Felix Magath i Bayern München. Jo da, han ble den første treneren noensinne, og så tok The Double, serie og cup, 2 år på rad.
Yes.
For Bayern München. Og så gikk han vel da videre til...
Det var 2005-2006.
Ja, 2005-2006, ja. Og så ble han hentet til et da ganske ukjent fotballag i tysk sammenheng, et fotballag uten noen historie, egentlig. Wolfsburg, Volkswagen sitt lag. Hvor han på et helt kokovis klarte å få Wolfsburg til å vinne Bundesliga i 2009, som jo et av de store sjokkene i Bundesligas historie. Men når jeg ser kokovis, så er det jo egentlig bare en litt sånn omskriving av at han fikk dritmasse penger til å hente inn spillere. Selvfølgelig, det var jo Volkswagen som da spyttet inn penger. Hentet blant annet Tjeko,
ja.
Edin Tjeko, og Grafit. Den brasilianeren gjorde da til en helt vill angrepsduo, men han hadde jo da 55 millioner euro tilgjengelig til spillerkjøp. Og så drog han til Schalke, og så kom han tilbake til Wolfsburg, som trener, og etter da igjen, nå er vi i 2011, så i 2014, da overtok han en klubb som gjorde at veldig mange nordmenn ble kjent med han. Og det var, du kan vel også si at det var da den åpenbare nedturen til Felix Magath. Om han ikke startet da, så ble han i hvert fall offentlig da, for da overtok han Fulham med Brede Hangeland som kaptein.
Ja. Det er jo noen vilde historier der, Runar, om når han var i Fulham.
Ja, det er den mest kjent for nordmenn for Hangeland-historien om den osten. Hangeland var skadet, og hvordan var dette igjen? Han ble massert med en ost?
Nei, altså han fikk beskjed først fra legeteamet om at han skulle drenere noe greier i kneet. Det var en veldig enkel greie. Men at Felix Magath hadde sagt at alle medisinske avgjørelser skulle innom han, så han ble sendt opp og få det godkjent på kontoret. Og da sier Felix Magath, nei du, nå skal du høre her, men vi gjør det litt annerledes. Ja, litt. Annerledes, hva mener du? Så jeg føler smaket, nå går du og så kjøper du en litt sånn godt modna ost, litt sånn godt modna kremost, og så smør du da på kneet sammen med noe alkoholholdig, så legger du sånn fattelig, altså sånn bebind rundt da på kneet, og så, og dette er veldig viktig, før du legger deg så må du ringe mammaen din. Og Brede Hangeland ser liksom opp i tak, er det kamera her? Er det kamera? Hva er det? Så tenker han liksom, skal være høflig, altså, unnskyld, men jeg skjønner jo at du har en plan her, men hvorfor skal jeg ringe mamma? Nei, for den kjemiske reaksjonen som skjer i kroppen av godt modne kremost, alkohol og kjærligheten fra dine nærmeste.
Det er kinderegget til Magath.
Ja. Den skal rydde opp i kneet ditt.
Men det er jo det som er så rart her, at det er jo en enorm trenersuksess og spillersuksess i veldig mange år, og så begynner på en måte historien å sive ut og runder. Har du tro på det som kommer til å skje i Hertha fremover nå?
Nei, på ingen måte. På ingen måte.
Hva er det?
I Tyskland er han Den osthistorien til Hangeland ble så veldig, veldig kjent og populær i Norge og England. I Tyskland han egentlig mest kjent for medisinballer. At han var død og liv skal trene med sånne gammeldagse treninger med medisinballer. Mm. Det fortalte Funkel også en gang, fra de var sammen i Urdingen. Det var mens Funkel var trener i Urdingen. Det var vel rett etter at Magath hadde sluttet å spille. Så hadde han en eller annen slags manager-funksjon. Funksjonær. Ja, et eller annet sånt. Og da hadde han jo, var han nettopp ferdig med spillekarrieren og var fortsatt i god form og sånn. Og, og det skal han ha. Selv om treningsregimen er veldig hardt og sånn, så har han alltid selv gått frem, stått frem som et godt eksempel også. Det ikke, han har det ikke bare i kjeften. Så da han var der i Urdingen, så møtte han alltid opp på treningsfeltet en time eller to før alle andre, for å selv ta seg en skikkelig treningsrunde før han var med og hjalp til med å trene de andre. Og da fortalte Funkel om en gang Magath faktisk kom for sent til trening, selv om han egentlig alltid kom for tidlig. Men han hadde kommet alt for tidlig den gangen også, men han hadde løpt seg bort. Han løp en lang joggetur rundt i Grotenburg stadion i Krefelter, og så hadde han løpt seg bort, og da fortalte Funkel at han, den eneste grunnen til at han i det hele tatt kom seg tilbake igjen, var at han så sine egne medisinballer som han hadde plassert ut i skogen der et eller annet sted, og da visste han hvor han var og fant veien tilbake.
Så skulle sende alle spillerne ut i skogen for å løfte på medisinballer. Og så er det jo denne, var det Fulham, han instruerte klubben, ga sånn beskjed om at han ville gjerne at de skulle bygge en egen ås.
Det var Wolfsburg.
Han bygde en liten åskam ved siden av treningsfeltet, for at han syntes det var for lite motstand å bare trene sånn rett frem og tilbake.
Ja.
Det er for lett løpetrening uten en motbakke. Mm. Så altså, han fikk det bygd.
Han er jo kjent for dette her legendariske, knallharde treningsregimet sitt, som han åpenbart har litt sånn humoristisk forhold til nå, men som han også tar blodig på alvor. For på sin første pressekonferanse for Hertha Berlin, så ble han jo spurt om alt mulig, og hvorfor han har fått jobben, og alt mulig sånt. Og så sa hva han tenkte nå om, hva han kom til å ta med seg av endringer, og så videre. Og da sier han jo, først og fremst så var han jo veldig skeptisk at spillerne hadde treningsfri den dagen. Da kunne han ikke skjønne. Så spurte en journalist, ja, men hva tror du spillerne gjør på noe når de har treningsfri og liksom, fått seg ny trener og sånn? Nei, hvis jeg hadde vært deg, så tror jeg nok, jeg hadde nok ringt Peter Pekarik, altså høyrebekken til Hertha, ring til Peter Bekarik, så kan han fortelle hvor fin neste dag blir. For Peter Bekarik var jo Wolfsburg i 2009. Altså, han er jo tysk mester med Wolfsburg. Så han vet alt om hva treningsregime som venter spiller neste dag. Sa han med litt sånn glimt i øya, Felix Magath.
Ja, for han har litt glimt i øya da.
Ja, han er jo en morsom type. Han, og det er jo... Men altså, det er sånn... Det blir jo garantert underholdning, men det blir også sannsynligvis totalkatastrofe. For det som er helt uomtvistelig faktum er at Felix Magath som trener i 2022 er helt utdatert. Han er en anakronisme. Mm. Det han holder på med er treningsmetoder som tilhører fortiden.
Ja.
Jeg tror det var et sitat jeg hørte om han, at han sa at taktikk er for trenere som har dårlige spillere.
Ja, det er helt riktig. Og derfor så er han jo også veldig kritisk. Litt sånn, han avfeier Julian Nagelsmann.
Åja.
Jeg må ikke bare se på hva sto Felix Magath for når han vant The Double Tour på rad i 2005-06, og hvordan fikk han Wolfsburg til å bli mester i 2009, og alt mulig sånt. Jeg må se på hva mener han i dag? Hva står han for i dag? Mm. Se på et intervju som ble gjort med Felix Magath tilbake i 2020, altså i fjor høst, rett og slett.
Mm.
Skal jeg bare finne frem meg? Jo, pennen min gikk helt bananer, så jeg noterte meg alt som Felix Magath hadde sagt her. Skal vi se? Vent litt. Ja, for han gjorde et intervju med... Jeg lurer på om det var... Det var et eller annet web... Der har man det, vet du.
Han har vært direktør den siste tida i Jan Regensburg, ikke det?
Nei. Han har jobbet for Flyer Alarm. Det er det Flyer, papirtrykkeselskapet, som har vært inne som eier av Würzburger Kickers.
Ja, og stadionsponsor og sånt. Men de har også et eller annet i Østerrike, Admira Wacker, tror jeg.
Ja,
altså de hadde satt på begge det, og da var han, kom han inn som sånn rådgivende, sportslig rådgivende rolle for begge de klubbene, og begge rykket med.
Ja.
På samtidig.
Og så var han jo også, han var også hentet litt penger i Kina.
Ja.
Etter Fulham så var han i Kina og fikk med seg noe, sikkert noen 100 millioner. Jo, hør her da, overskrifter. Felix Magath om Julian Nagelsmanns forhold til taktikk, og så sitat Felix Magath, jeg henter ingenting derfra. Ich halte nichts davon.
Jeg tror det gjelder begge veier.
Ja. Så han sier da et intervju, jeg så gjennom dette intervjuet som ligger på YouTube, og så han sier, jeg henter ingenting fra hvordan ting blir gjort i dag, og at taktikk og sånt er så utrolig overvurdert, og da at man hele tiden skal drive med så masse med taktikk, da manifesterer man middelmådigheten og gjør spillet uinteressant. Taktikk er selvsagt en del av spillet, men det er ikke det som avgjør. Om jeg spiller offensivt eller defensivt, det er jo selvfølgelig en del av strategien, bla bla bla. Men derfor har ingen av mine, derfor har jeg aldri installert eller så lært mine spillere å holde seg til et taktisk konsept. Og så sier han, vi har ofte også uten taktikk vunnet kamper. og dette er som sagt da, september 2021.
Det er jo helt vilt.
Ja. Nå, men du, det er mer, det er mer her altså.
Ja,
det er mer, jeg er ikke om taktikk, men han er jo ikke vanskelig å be når han blir spurt om å snakke litt om Ole Hønes.
Å nei.
Så det er ikke bare Ole Hønes som snakker. Han snakker om Tios i München, og da hadde han en veldig godt forhold til mange av liksom de Bayern-legendene, som nevnt tidligere, Rummenigge og Augenthaler, som han vel overtok jobben fra, var det Wolfsburg? Jeg husker ikke helt. Men nå sier han at jeg aksepterer hvert menneske sånn som de er, også Ole Hønes. Men han har en annen interesse enn fotball. Jeg har intet begjær etter makt og penger. Det er det eneste Ole Hønes søker.
Yes. Men det er jo hyggelig sagt.
Altså, det er jo sant.
Ja, det er sant.
Jeg tror nok at Ole Hønes tar nok det som et kompliment.
Ja. Men Asbjørn, du er jo Hertha-fan. Altså... Hvordan har dette gått til? Altså, hvordan havna... Altså, jeg sa jo det med den puta i ansiktet med Hertha i sted. Altså, hvordan greier de å ende opp med å ansette han nå?
Det er ikke så mange valg.
Du tror det?
Ja, det tror jeg rett og slett. Altså, det eneste som Hertha Berlin kan få tak i nå, er jo en feuerwehrmann. Og så kan du jo se litt sånn lett humoristisk, at det kan jo være at de nye treningsmetodene bare er... et litt svagt Hertha Berlin-lag som skal forberede seg på det knallharde livet i Zweite Bundesliga. At dette skal begynne med å trene seg opp nå, styrkemessig, til andre liga. Men nei, altså, jeg tror ikke en har hatt så mange valg. Bobic har bommet i alt han har gjort. Og alle valg han har tatt angående trenere og sånt. Og da er det et sånt siste desperat forsøk på å hente. Nå har de 23 poeng. Trenger vel strengt, nå er jo Stuttgart ordentlig støte, men jeg vil tro Hertha trenger nok 35 poeng, det vil si de må ha 12, kanskje litt mer enn da, kanskje 14 poeng på 8 kamper, det vil si de må vinne 3-4 halvparten av kampene som igjen. Heldigvis er mange av de kampene mot sånn lag som Stuttgart.
Jeg tror ikke de trenger så mange.
Men 12 da?
Pleier å si, av de, hvis man ser bort fra Furt, så er det 4 lag vel, som ligger under eller omtrent på ett poeng i snitt. Augsburg, ja. Bielefeld, Stuttgart, Hertha.
Ja.
Ett skal ned, ett for kvalik. Så selv om Stuttgart skulle komme skikkelig ut, det er ikke alle de fire som tar over ett poeng i snitt. Så klart over ett poeng i snitt resten, det tror jeg ikke. Så jeg tror så klarer de å komme inn på 35, ja. Så holder de i hvert fall til kvalik, tenker jeg.
Men du vet jo, sist gang Hertha skulle ha en ordentlig redningsaksjon, da hentet de også inn en gammel bauta, Otto Rehagel. Og da endte også på kvalik, i den famøse kvalikrunden mot Fortuna Düsseldorf.
Ja,
riktig.
Så jeg frykter egentlig kvalik veldig for dette laget her som er så ute av kontroll.
Ja, ja, det skjønner
jeg. Så jeg tror nok at sånn sett at det ikke Hertha har ikke noen valg, men jeg så en, det er jo, altså, tyske fotballtwitter har det veldig gøy nå med Hertha Berlin. Jeg så en som som sa sånn, ok, en skriver da et sånn gitt scenario, en Hertha Berlin fan faller i koma i 2017. Våkne opp, eller i 2019, og våkne opp i 2022, og noen forteller han, ja, eller han spør, hva skjedde med Hertha? Hva skjedde med Hertha Berlin? Nei, de har nå brukt 4 milliarder kroner på spillere og utviklet klubben. Ja, hvem er trener? Hvem er spiss? Felix Magath og David Selke.
ja, det er altså tungt. Men jeg skjønner jo at du drar til utlandet, at du ikke greier mer. Men, så det blir veldig gøy å følge videre med Magath. Vi må ønske Erling Braut Haaland velkommen tilbake.
Ja.
Han spilte mot Arminia Bielefeldt, kom inn på i helga. Hvor Dortmund vant 1-0.
Holdt nullen.
Holdt nullen, Haaland, det er sant. Skal ha hengekamp i uka. De har vel kamp i morgen allerede. Dortmund mot Mainz, den som ble utsatt på grunn av covid. Ja. Så de kan jo faktisk skape spenning i Bundesliga. Fordi Bayern spilte uavgjort mot Hoffenheim i helga.
Ja.
Det betyr at Dortmund kan komme opp på 56 poeng. Bayern har 60, og da vil det bare være 4 poeng som skiller de to lagene. Wirtz, fikk de med deg det?
Det var trist. Det var trist.
Ja. Fortell hva som skjedde, Eivind.
Florian Wirtz røyk korsbåndet mot Köln i det lokaloppgjøret som var da mellom Bayer Leverkusen og Köln. Det var ikke en stygg takling eller noe, det var bare sånn som skjer. Og dermed så ryker jo da Tysklands største talent korsbåndet og kommer til å miste VM i Qatar.
Ja, det er trist.
Det er ulidelig trist, for det er jo en av de jeg synes det er ordentlig sånn personlig stas med Wirtz, at han er jo en av de spillerne som har debutert i vår tid som podcast.
Ja.
Altså, jeg synes det er veldig stas at at det er rett og slett en spiller som jeg har fulgt hele karrieren til. Fra drama som var mellom Bayer Leverkusen og Köln, når han gikk til Bayer Leverkusen, som egentlig var en avtale at han ikke skulle gjøre, til at han debuterer, skårer masse mål, beviser for et Bayer Leverkusen at det er et liv etter Kai Havertz.
Ja, ja.
Er den fremtidige megastjerne for Tyskland.
Man må jo lure på om det finnes, om karma faktisk driver og eksisterer i verden, fordi at han ryker da korsbåndet mot Köln, klubben som han forlot, og som han egentlig ikke hadde lov til å forlate, eller han hadde lov til å forlate Köln, men ikke til Leverkusen. Det var en avtale som du snakket om da, Asbjørn, mellom Leverkusen, Gladbach og Köln, at ikke de skal fiske hverandres juniorspillere.
Er det en sånn uskrevende avtale om at den ikke skal røre for masse i gryto?
Ja, og hvor da
henter for hverandre.
Leverkusen endte vel opp med å si at han hadde enten spilt hos oss eller i Real Madrid, og Real Madrid vet jo ikke hvem Köln er i det hele tatt.
Ja.
Så det er nok bedre at han er her hos oss. Og så ender de da opp nå med å tape den kampen mot Köln, som blir en veldig sånn, som er en veldig viktig seier for Köln og Baumgart, og samtidig så blir jo da Wirtz skadet i et år, sannsynligvis, før han er 100% tilbake. Og en veldig viktig seier, Runa, for Baumgart det her.
Ja, veldig. Nå har de egentlig stø kurs mot... Ja, for nå har de den 7. plassen, som da med stor sannsynlighet vil gi den siste Conference League-plassen. Og bare tanken på Köln i Europa igjen, det er jo fantastisk. Da. Tenk, de kommer jo bare med 10.000 av fans, uansett hvor de skal spille. Og Baumgart sånn på den europeiske scenen med sånne engelske pressekonferanser, og han kan sikkert ikke engelsk engang. Ja, det blir stort.
Det er et par sånne øyeblikk med tyske klubber i Europa i nyere tid som jeg synes er helt fantastiske. Masse av det handler om da når Eintracht Frankfurt var i Europa-liga og herja rundt om i forskjellige franske og italienske byer. Men kanskje det aller største var da Arsenal for første gang på x antall år ikke spilte Champions League, men spilte Europa-liga. Hadde sin første Europa-liga-kamp. Og tenkte liksom, nå er vi degradert i Europa. Men da de møter jo et Köln som spiller sin første Europacup-kamp på sikkert var det flere ti år omtrent.
Ja, ja, det var det.
Og de tenker liksom, ja, Europa League, skjer det noe der liksom? Og så kommer det 15 000 kølnere og virkelig setter fyr på London, og det var vel, de stormet vel stadion, og det var ikke en gata i Nord-London, så ikke var invadert av glade, fulle kølnere på tur i Europa, for første gang på flere tider. Så bare tanken på at noe sånt skal skje igjen, og da, hvis du da hiver Baumgart inn i den mixen,
ja. Men tenk deg,
er jo drømmen vi ber på.
Ja, men tenk deg Baumgart når han skal spille i Europa-liga der, så tenker han, hva faen, hvordan skal jeg gjøre dette annerledes? Så blir det jo cowboyhatt. Han kommer til å bytte ut sixpensen i Europa. Du vet, det er noen trenere som kjører dress i Europa, ikke sant? Mm. Og så har de treningsdress når de står i Bundesliga. Han kommer til å kjøre cowboyhatt.
Baris og cowboyhatt på Emirates.
Baris og cowboyhatt.
I november?
Ja, i desember.
Bodø-Glimt-Køln, ja, det blir så gøy. Oh,
men ta fly, ta kjøre bilen fra Berlin,
ja. Ja. Herregud, jeg kom på, for jeg hørte jo fra Fjørtoft i sted, om Magath, og da hørte jeg litt igjennom disse intervjuene med Fjørtoft for å finne ut hvor det Magath-sitatet var hen. Mm. Og da fortalte han om en annen trener som hadde en assistenttrener i Frankfurt der, mens assistenttreneren fikk ikke lov til å sitte på i bussen, husker du det? Assistenttreneren fikk ikke lov til å sitte på i bussen, for hovedtreneren mente han hadde så dårlige vibbe. Så han måtte kjøre til bortekampen i privatbil.
Ja. Men apropos det. Europa, da må vi jo nevne Eintracht nå også da. For de årene med Eintracht i Europa der, hvor de kom til semifinalen, det var helt fantastisk, og med fansen og alt sånt, men de er jo fortsatt der. Og de spilte en kjempekamp mot Real Betis i Sevilla. Mm. Nå vant 2-1, kunne vunnet mer, og ultraene var tilbake, fordi det ikke var noen begrensninger der.
Ja, de sa da i en sånn, de sa da i en uttalelse at hvorfor de valgte å ha første ordentlige ultra-opptreden etter pandemien i Spania, var nettopp på grunn av at Spania hadde fjernet alle regler, og derfor valgte de, og de skrev det en veldig sånn flott pompøs språk, og valgte liksom å tre tilbake på scenen for første gang på spansk jord.
Ja, og det var en kjempekamp, fantastisk stemning, og hvis de ikke roter seg bort i returkampen nå til uka, så ja, nå på torsdag, er det vel? Så,
nå på torsdag, ja. 21.00.
Ja, så får vi en Europa-vår med Eintracht igjen.
Det er det blir kult, og du har jo Leverkusen som tapt mot Atalanta, men de har jo da hjemmekamp mot Atalanta, de gjør. Mm. Den går 18.45, så den torsdagen blir ganske gøy for fotball, faktisk. Men det er jo ikke der som, det er jo ikke det som gjelder. Altså, det er jo Superligaen som gjelder, ikke Europa-ligaen, skrev sett. Ja, så vi må altså høre på hvordan det ligger an i Superligaen, altså Sveite Bundesliga.
Ja, der var det litt bevegelse, fordi HSV sin kamp ble utsatt. De skulle spille mot Aue, men den ble utsatt på grunn av korona. Koronautbrudd hos HSV. Likevel ble de en slags rundens vinner for alle de tre topplagene som hadde luke, som vi snakket om sist. Ingen av dem vant. Hmm. Werder Bremen tapte for første gang under Ole Werner i Heidenheim, den lørdag kveldkampen, mens St. Pauli og Darmstadt begge bare spilte uavgjort. Og Mats Møller Dæhlies Nuremberg, de var i Hannover, og det var så fint, jeg vet ikke om dere så bildene, det var Nuremberg Ultras samlet seg da Nuremberg-bussen skulle dra til Hannover, og ga avsked i Pyrohav, og så kom spillerne hjem igjen og takket med å vinne 3-0 i Hannover. 3 poeng, 4. strake seier, og spiser seg innpå.
Ja, for nå er det altså sånn at det er 48 poeng for Darmstadt, St. Pauli og Werder Bremen, som har lik poengsum da. Mm. Bremen på kvalik, Darmstadt leder på målforskjell, og St. Pauli på andre plass. Nürnberg 45, Schalke 44, Heidenheim 42, og så kommer da Hamburg på 41, men en kamp mindre spilt,
ja,
og kan da komme opp på 44 de gjør da. Så det er fortsatt åpent.
Og Schalke, de vant også 3-0 borte mot Ingolstadt i første kamp under Busquets. Det kunne kanskje vært noe for, det er et håp for Hertha kanskje. De kan gjøre det som Schalke, for det lo vi også av, at Schalke hentet Mike Busquets da de sparket Gramozis. Men der gikk jo buskens rett på korona, så han har ikke fått ledet laget i hverken trening eller kamp, og det en kjempeoppskrift. 3-0-seier. Alle frykter den nye treneren, men de slipper å forholde seg til han helt, og da er det full konsentrasjon og tenning, så vinner de 3-0, og han trenger ikke å møte opp en gang. Kanskje, kanskje kan Hertha gjøre noe lignende med godest Magath.
Ja. Oi, oi, oi. Men det ble Dresden-St. Pauli spilte 1-1, det jo et litt sånn der oppgjør vi har vært innom noen ganger før, for der jo ikke akkurat fansen kjempeglad i hverandre alltid.
Nei, det har vært noen ordentlig stygge episoder der, spesielt tidligere da når du nå mot Dresdens vakthold i borteblokken hos St. Pauli har vært hentet fra, hva skal jeg si, det verste rufsete pakket av ytre høyre av Dynamo Dresdens supportere, som de jo dessverre har en del av, som for øvrig, en litt sidespor, kan minne litt om, så du det stygge scenene fra når Borussia Mönchengladbach spilte borte mot Stuttgart.
Ja, vi hadde det på planen sist, men så forsvant han som skulle snakke om det inn til norsk olje og gass.
Ja. Nei, for da var det jo tydelig at Stuttgart hadde jo ansatt feil folk til å passe på borteblokken til Gladbach, for det endte jo opp med, jeg vet ikke hva som har skjedd i forkant der, men i hvert fall så var det noen alt for svære hissige Stuttgart-vakt, altså begynte å banke opp Gladbach supportere på vei ut fra et skuffende 3-2-tap mot Stuttgart. Og en sånn det var så stygg episode at det har vel startet etterforskning på det, og du ser liksom at til og med andre vakter måtte dra vekk Stuttgart-vakter fra Gladbach-fansen. Men uansett, man har liksom sett litt sånn samme tendensen når St. Pauli har vært på besøk i Dresden. Nå gikk det overraskende fint for seg, og det var rett og slett en kamp på tribunen fullt av stemning, litt på kanten humor og masse faner og pyro og alt mulig. Det som skjedde var at Dynamo Dresdens K-blokk, som er deres kurve, deres sving, en og kort, sier jo, hadde annonsert såkalt blokkstorm, altså, som da betyr at du møtes rett, altså innenfor billettinngangen, men rett utenfor selve tribunen, og så går alle inn så fort som mulig samtidig, sånn at du fyller opp blokk, og det ser dritbra ut på YouTube da, rett og slett, altså du fyller opp en blokk på et par minutter, i stedet for at folk kommer sigende på og sånt. Så da gjorde de, og så leverte de også ut, jeg så en sånn som de alltid gjør på tyske kamper da, som er veldig fint å se komme tilbake, sånn, altså gode gamle flyers med kjempemasse tekst på. Der det står alt mulig, sånn instrukser til hva som skal skje, og gjerne noen politiske meldinger og litt sånn. Og det hadde de da, nå er vel de fleste av ultrasene til Dresden tilbake, og de hadde lagt en liste med sånn 5, jeg skulle til å si et tips for hvordan en skal oppføre seg på stadion, men det var vel egentlig mer regler for hvordan du skal oppføre deg på stadion. Hvorav jeg falt for regel nummer 2, handy aus den blokk.
Ja.
Mobiltelefon ut av tribunen.
Ah, ja.
Hvor de bare sa liksom, ok, nå, man så en tendens før pandemien til at liksom, det var plutselig 50 mobiltelefoner i hver på avgjørende situasjoner. Drit i det. Vi har folk som tar litt bilder og filmer, vi trenger ikke 50 ubrukelige videofilmer til av ting som skjer, og det ser ut som dritt. Glem det. Som er jo da, kan du ta igjen dette tipset når folk begynner å nærme seg, når nordmenn begynner å dra på tur til tyske stadioner igjen, står du spesielt på en ståtribun, i en kurve, eller du er på Babelsberg og står med Babelsberg-fansen der, eller du er på Dynamo Dresden, eller med Rot-Weiss Essen, eller hva det er, merker du at du står med liksom ordentlig aktive hardcore-fans, vær forsiktig med mobilen. Hold den egentlig bare, altså handy aus den blokk. Ja. For det er noen plasser så er det er ekstremt upopulært. I Frankfurt så var det vel, når vi var der, så var det også sånn forbudt skilt, ja, med mobil, ja. Så det handler ikke bare om at du skal nyte av fotballkamp, det handler jo også om at det er mange folk der som ikke har lyst. Tyskerne er veldig var for å bli filmet av fremmede mennesker,
ja.
Så det er helt forståelig. Så det var noe da, og så satte de jo i gang og kjørte opp faner, og de sang og styrte på. Jeg så blant annet en sånn litt mildt sagt på kanten, et på kanten skjerf, som også en sånn stor, et stort flagg på, som av og til dukker opp i Dresden-blokken, og med grys in den knast, altså hilsen til fengselet, som en sånn skjerf som de har lagt, der står bare grys in den knast, og så med det bare to sånne hender som holder på et gitte. Så den dukker opp, og så er det jo ingen tvil da, om at når Dynamo Dresden spiller mot St. Pauli, så må de jo kommentere på motstanderfansen. De har hatt noen som har vært langt over kanten tidligere, noe om, ja, når dere tillater kvinnelige ultras, hvem vasker klærne deres nå, og så videre. Med, i litt grovere språk. Men ja. Nå hør på denne da. Svært banner i K-blokk hos Dynamo Dresden. Ist dank Corona die Reeperbahn geschlossen, wird sechs eben in euren eigenen Reihen genossen. Som er da, altså takket være at Reeperbahn er lukket, betyr det at dere også nyter sex i deres egne rekker?
Dette er jo det vi egentlig startet opp denne podcasten med, å lese sånne banner.
Ja, ja, ja.
Og så har det vært stille i to år. Men nå er det altså... Det er tilbake.
Altså, men jeg kjenner, at jeg kjenner at jeg blir null støtt. Jeg har ikke lenger noen sånn radar for hva som er ufint og ikke, for jeg bare så sjukt glad for at det bandet er tilbake på, scenen, på tribunene. Men så må det sies at det var ordentlig trøkk i St. Pauli-fansen. De hadde med seg, jeg vet ikke om det er sånn som de alltid har med seg, eller om det var tilfellig, men det var i hvert fall et svært flagg, en sånn St. Pauli, på St. Pauli Ultras. Og bare verdens, altså en nydelig stort portrett av Che Guevara.
Ja.
Så sånn, i tilfelle noen skulle lure på om St. Pauli-fansen har liksom endret litt politisk standpunkt sånt i løpet av pandemien, så jeg svarer nei.
Nei,
herlig. St. Pauli sleit i første omgang mot, mot Dresden, men i andre omgang så hadde de fire i stanga, stanger ja. Et veiligger.
Ja. En til slutt.
Ja, og var veldig uheldig Dresden... som ikke vant da, til slutt.
Ja, men som jeg tenker sånn, er jo for begge, altså Dresden trenger jo desperat poeng for å sikre seg, og tenker, for St. Pauli 1-1 borte mot Dynamo Dresden, tradisjonelt vanskelig, eller, det er jo en slitsom bortekamp, altså det er ikke krise for St. Pauli når andre lag driter seg ut i toppen der da.
Nei.
Da var vi tilbake. Grus in der knast, det kommer jeg til å bruke. Jeg likte Asbjørn. Morsomt.
Ja.
Knast. Knast er et fint ord for fengsel. Men noen som ikke er i fengsel, Runar Skrøvseth, det er altså en gjeng som har sendt oss et lytterbrev. Det er Bakke på, på Twitter, at helsejesus der. Har du lyst til å lese det opp for oss med din herlige radiostemme?
Veldig gjerne. Det var disse, en større gjeng med norske damer på tur som tok kontakt med oss da de var i München, og så 1860 for lenge siden. Og nå har de sett 1860 igjen, men i Berlin. Fredag 11. mars klokka 19. Det var datoen og klokkeslettet. 10 godt voksne damer endelig skulle på kamp i dritte liga igjen. To lange år etter at vi så 1860 vinne 4-3 på overtid hjemme på Grünwalder stadion. Vi har lengtet. Denne gangen gikk turen til Berlin, og stadion med det kanskje tyskeste navnet man kan tenke seg, Friedrich Ludwig Jahn Sportpark. Victoria 1889 Berlin mot 1860 München, navn og årstall som skulle by på tunge krøll flere ganger. Vi dro opp til stadion et par timer før kampstart, og det var tydelig at det var mange som hadde tatt turen fra München. Det krydde av lyseblå og hvite skjerf. Vi fikk skviset oss inn på en knøttliten kneipe hvor bartenderen priset drikkevarene etter ad hoc-metoden. Et glass vin kostet alt fra 1,60 euro til 6 euro, men hvem bryr seg? Stemningen var god. En times tid før avspark var det på tide å forberede avgang. Drikke opp, gjøre opp, og finne frem småflaskene med sprit. Middelaldrende kvinner med lange pupper har nemlig god plass til å smugle slikt i BH-en. Vel fremme er det forvirring om hvilken inngang som skal benyttes. Vi blir vist inn sammen med bortesupporterne i svingen, men porten vi skulle gjennom for å komme til langsiden var låst. Arrangøren ønsket neppe å gi fri passasje til de 200-300 svartkledde som allerede var på plass I svingen. Etter mye om og men fikk vi sikkerhetssjefen til å låse opp porten, og vi kunne finne plassene våre på en ganske glissen langside. Offisielle tall sier at det var 3400 tilskuere, og flesteparten av dem sto nok I bortesvingen. Vi hadde allerede begynt å stille spørsmål ved effektiviteten tyskerne kjent for, og forundringen ble ikke mindre ved synet av ølkøen. Egentlig ikke avskrekkende lang, men når de som skal tappe øl ser ut som de har første dag på jobben, ja, da tar det tid. Vi kommer oss uansett på plass I tide til å få med oss det ukrainske flagget på storskjerm med hashtaggen Stop War og Give Peace a Chance over anlegget. Etter allsang og applaus blåses kampen I gang, og vi rekker knapt å få blandet brystvarm vodka I sitronbrusen før 1860 tar ledelsen etter 3 minutter. Etter 20 minutter øker de ledelsen på en solid satt straffe. Resten av omgangen går med til å holde varmen med OL-floka og å teste ut skoletysken med de lokale supporterne. Andre omgang var iskald både på og av banen, og godt var det, for undertegnede sto idiotisk og prinsippfast I ølkø I 40 minutter, og fikk dermed bare med seg siste 25 minuttene av kampen. Det skjer ikke igjen. Kampen endte 0-2, og blåfrossene ruslet vi ned til samme kneipe som vi var på tidligere. Et par Irish coffee og sprit og brus senere ble kvelden avsluttet med en dønerkebab og Uber tilbake til hotellet. Selv om det har vært litt styrete med vaksinepass og munnbind igjen, var det magisk å være tilbake på kamp, og det blir jo enda bedre når kapasiteten tilbake til 100%. Vi gleder oss allerede til neste tur. Einmal løve, immer løve. Bakke og god.
Nydelig.
Oi, oi, oi.
Det litt overraskende at det så lang ølkø der, Asbjørn.
Ja, altså Victoria Berlin jo vant til å ha, det kanskje for at de leier stadion, og de jo vant til å ha den her koselige lille Lichterfelde stadion ølbuo si. Det har egentlig alltid vært veldig effektivt og fint. Nei, faktisk veldig, veldig overraskende. Jeg kjenner litt en svenske som involvert I, han trener da, treårslaget til Victoria Berlin. De har et lag...
For et mareritt.
Ja, han trener de som de vel mellom 3 og 5, det jo et eget lag, Victoria Berlin. Så jeg får sende han en melding, og selv om han sånn treårstrener, så har han vel koll på hvordan en ølkø skal organiseres.
Det kan jo være at det de treåringene som sto I og serverte I baren. Da.
Ja, det kan fort være. Altså.
Kan høres litt sånn ut. Det har vært altså generalforsamling I DFB, altså det tyske forbundet, og der hadde blitt valgt president og vicepresident, og det pleier jo ofte å gå til de som har vært det før, gjør det ikke det, Gunnar?
Jo, det gjør gjerne det. Men nå vant Bernd Neuendorf presidentvalget mot Peter Peters, han som har vært I Schalke. Så da kan alle pugge det, navnet på den nye fotballpresidenten I Tyskland, Bernd Neuendorf. Selvfølgelig en eldre hvit herremann, 60 år, politiker for SPD, altså ekvivalenten til Arbeiderpartiet. Jeg skal... Altså, synes det virker lovende, så at de kommentarene jeg har lest virker positive, men nå var jeg og vi også så positive forrige gang med Fritz Keller, og det gikk ikke så bra, så nå vil jeg først, tror jeg, se hvordan det går. I hvert fall, så da han talte, så, og når han snakker og lar seg intervjue, så er det ikke alle disse luftige visjonene som viser seg å ikke ha innhold, men han snakker heller om tillit, vinne tillit tilbake, respekt og sånne ting. Vi får se hvordan det blir. Han har, I hvert fall har han veldig lite nettverk I fotballen til å være president.
Og det dumt.
Det tenker jeg bra.
Det bra, ja. Okay.
Ja, fordi erfaringen viser at alle de med nettverk I fotball, høyt opp I fotballhierarkiet I Tyskland, det er snuskete folk. som jobber for egen lommebok og ikke for sportens beste. Så jeg tenker at han kommer fra utsiden og ikke en sånn fotballnettverker som har klart å trekke seg frem gjennom 10 år med riktig spill I kulissene. Jeg tenker det et godt utgangspunkt.
Mm. Han, ja. Peter Peters, ja. Han hadde jo vært en slags interim-president en liten periode nå, så vidt jeg skjønte, fordi at han Keller røyk ut på disse... en sånn litt dårlig sak tidligere år, men Asi-anklager nå.
Ja, det var Rainer Koch, som egentlig er nestpresident, vicepresident, som har vært interimpresident.
Åja, jeg trodde de hadde delt på det.
Åja, ok, hadde det. Jeg trodde det var Koch alene. Ok, kanskje okay, ja. Er de sammen da. I hvert fall så er det en tredjedel kvinner i styret nå. Det høres jo... ok ut, men i tysk fotballmålestokk er det rett og slett sensasjonelt. Så det er et bra tegn. Men den store, store bomben her, det var at Rainer Koch, nevnte Rainer Koch, tapte vicepresidentvalget mot en kvinne, ja. Silke Sinning. Og det kom veldig overraskende for alle, ikke minst for Koch selv. Og det er det veldig mange som har feiret stort at det skjedde. Kjempeoverraskende. For Koch er en sånn skikkelig sånn, han er en sånn nettverksringrev som har vært i forbundet i 15 år høyt oppe der, og har vært involvert i alle de skittende dealene, og en sånn kynisk bakromspiller og klassisk forbundspamp, som har virket helt umulig å bli kvitt. Og han holdt, jeg så den talen han holdt under dette fotballtinget før avstemningen. Han holdt en selvgod tale og nedlatende tale overfor konkurrent Silke Sinning i forkant av avstemningen. Og så blir han stemt ut og... ja.
Ja. Men han, Koch var jo han som fikk kjørt seg av Keller. Altså, ja. I den saken forrige sesong, hvor presidenten snakket om vicepresidenten som at han var en sånn enorm naziforbryter fra ja. Krigens tide.
Ja.
Mm. Så hun, nå er han ute.
Ja.
Og så er det jo en ting som jeg nevner med Koch, er jo at han var jo, han er jo advokat, jurist av den knallharde skolen, og han var vel en av de største forkjemperne for kollektivstraffer.
Ja.
Mot Ultra, så han var jo, vi har vel snakket en del om han tidligere i hele dette her, sakene rundt Dietmar Hopp versus Bayern-fans, og da når de gikk av, fikk lagene til å gå av banen og så videre. Da, Rainer Koch er jo en av de som har stått last og brast med Dietmar Hopp om å straffe supporter på hardest mulig vis.
Ja, og hun Silke Sinning som vant, vicepresidentvalget, hun var egentlig Peter Peters sin kandidat. Egentlig var hun med der for å eventuelt bli vicepresident under Peters. Men Peters hadde jo først tapt sitt valg, og da var det jo helt uaktuelt med Silke Sinning, men så sa Sinning etterpå at hun hadde lovt datteren sin å være liksom modig og stille for prinsippet, selv om hun selvfølgelig ikke hadde sjans. Skulle hun stille for prinsippet, og så blir hun stent gjennom. Det er fantastisk. Og han nye presidenten, Neuendorf, han kommenterte, han fikk spørsmål av, jeg tror det var Spiegel, jeg som spurte etterpå, hva sier du til at Koch er ute? Sa han på sitt sånn drevne politikervis, iskaldt. Det ser ut til at forbundsdemokratiet virker. Ja, det var det han hadde å si om det.
Må forresten nevne en ting om Silke Sinning, som er jo interessant, for jeg tenker er hun en sånn politiker, er hun sånn klatrer som kom inn fra Siljen? Hun har jo da faktisk siden 2010, de siste 12 årene så har hun vært professor i sportsvitenskap,
ja.
Så er hun på en måte sånn sportsakademisk, ja. I toppklasse, da faktisk fra universitetet i Koblenz land der, så kanskje hun kjenner noen av disse her Koblenz, Koblenz-rampen, som vi har snakket litt om tidligere.
Ja, etter den lille uka som har vært nå i det siste med Chelsea og greier som å selge på grunn av russisk eier og sånn, så står jo egentlig den der DFB og 50+1 og alt det greiene, det er mye sterkere enn det har gjort, ja. Så lenge jeg kan huske i hvert fall.
Ja, faktisk. Ja.
Så det er viktig. Du, vi har fått et lytterspørsmål fra Mathias Steines. Det går til det, Rune Arsgrøvset. Mm-hmm. Hei, vi er en gjeng på 5 stykk som har sendt forespørsel om billett til Bayern Dortmund på Bayerns hjemmesider. Har dere noen erfaringer med dette, og eventuelt hvor stor er sjansen for å bli trukket ut? Har dere tips til andre måter å få billetter på til denne kampen? Eller er det så å si umulig uten å betale store summer?
Ja, det vet jeg faktisk ikke, for jeg har ingen erfaring med å kjøpe billett til populære kamper på Allianz. Jeg har bare vært der som bortesupporter, og da går billetten gjennom bortelaget. Nå er det jo generelt, forventer man overalt mindre interesse nå, også når de åpner opp for 100% nå. For eksempel til Dortmund var det masse billetter ledige mot Bielefeld, som hvem som helst kunne gått inn og kjøpt i dagene før kamp. Men det er klart, Bayern Dortmund er spesielt, og da blir det jo sikkert medlemmer først, og hvor stor sjanse er for å bli trukket ut der, det kommer an på hvor mange da, som har meldt seg av ikke-medlemmer, og hvor mange som billetter som blir til denne lotteriet, det har jeg ingen grunnlag for å si noe om, men sånn generelt er sånn internett-svarte børs er veldig dyrt og forbundet med noe risiko.
Det er risiko, det er viktig å få sagt. Ja. At noen klubber slår jo ned på det nå.
Ja, ja det, er, og, altså, det er risiko i to forstand at du kan ende opp med å kjøpe billetter som du aldri får, altså god gammeldags svindel. Men så er det jo også mange klubber, veldig spesielt St. Pauli og Hamburg, en del andre klubber er veldig aktive på det at de oppsøker billetter som de ser er solgt på annen marked, og kansellerer de.
Ja.
Altså, de klarer å finne ut hvem de billetterne er solgt fra, for da at alle tyske klubber er veldig aktive på å ta andrehåndssalget selv, altså såkalt Zweitmarkt, og der er det jo også muligheter da, gjennom klubbens hjemmeside.
Ja, men et annet tips der, det er klart når man er 5 stykker, så det flere man er, det så vanskelig er det, men et generelt tips er å være rundt stadion på kampdag. Der er prisene generelt mye lavere enn på disse nettstedene, og ofte, veldig ofte også til veldig populære kamper, ofte løser det seg.
Ja, og så er det sånn, men 5 stykker, 5 pers på Bayern Dortmund, tror det er en god sjanse for at dere ikke får sitte sammen, uansett hvordan dere får tak i billetter. Men jeg må jo bare nevne at hvis dere skaper den kampen, Mathias, så må jeg jo gi et tips, og hvis dere får tak i billetter og alt ordner seg, dra på den kneipo som er på ett banestopp før i Allianz Arena. Ikke ta tailgating, oppvarming utenfor stadion, for da er bare en parkeringsplass med noen falske paulaner-skilt og noen sånne der plastikgjære som de har satt opp, så det skal se ut som en biergart. Men på stoppet før, der ligger det en fotballbane, og ved siden av den fotballbanen så er det et sånn svært biergarten, som er helt fantastisk Bayern-stemning på før kampen, og derfor kan du gå opp til stadion også. Og da, dette er jo da helgen rundt 23. april, og da kommer det til å være varmt og vårlig og fint og perfekt Biergarten-stemning i München.
Så er det en ganske stor fanbase av Bayern München-fans i Norge som sikkert kan hjelpe der. Jeg vet at de har en side på Facebook med ganske mange medlemmer som heter Bayern München Norge som kan søke opp, og så er det jo Dortmund har jo en ganske stor fanklubb i Norge. Så kanskje de vet mer enn oss hvordan man kommer frem, så ta kontakt der, det vil jeg gjort. Det har jo skjedd ting i, sånn triste ting, i Frankfurt den siste uka. Deres kanskje mest legendariske spiller gikk bort denne uka, Jørgen Grabowski. Han var en legende, Runar.
Ja, en av de store, virkelig store Eintracht-legendene. Spilte hele karrieren for Eintracht praksis. 441 Bundesliga-kamper, tror jeg han fikk, mellom 1965 og 1980. Ble aldri byttet ut. Oi. Skårte 109 ligamål. Og verdensmester for Vest-Tyskland i 1974. Det var han som hadde målgivende til Gerd Müllers seiersmål mot Nederland i finalen. Han var egentlig i 74-VM-et, det var der Vest-Tyskland også tapte mot Øst-Tyskland. Og da ble han pekt ut som en slags syndebukk for Vest-Tyskland.
Jo, han er.
For han bomma på en stor sjanse på 0-0 før Sparwasser skårte for DDR. Og så ble han satt ut i kampen etterpå, satt ut av laget. Men så kom han innpå mot Sverige i kvartfinalen, tror jeg det var, og skårte, og da var han inne igjen. Og så hadde han målgivende i finalen, og så fikk han 2 cupgull for Eintracht Frankfurt. Men han var ikke med på UEFA-cupfinalen i 1980, da Eintracht vant den, for da hadde han nettopp blitt skadet av 18 år gamle Lothar Matthäus.
What?
Så den gikk han glipp av. Mm.
Det var den skaden som til slutt også stoppet karrieren hans?
Ja, ja, da var han også ganske gammel. Så jeg leste en historie med han. Han gikk glipp av første trening med Eintracht i 1965. For han bodde i Wiesbaden, det var også der han døde nå. Og da kjørte han feil. Han skulle kjøre til sin første Eintracht-trening, så kjørte han seg bort. Så han kom ikke på trening. Mm. Men så gikk det bra likevel.
Ja, det gikk jo godt han fant fram da, for Eintracht's del, for han har vært en stor spiller.
Ja, og han var bestevennen til Bent Nickel, som vi snakket om i oktober. Som,
at han spurte fra hvert hjørneflagg.
Ja, som gikk bort i fjor høst. Og man så i begravelsen til Nickel at Grabowski var ved ganske dårlig helse.
Ja.
Så, ja, men det var veldig sterke scener nå før den kampen Eintracht-Bochum. Det var en klubbpresident Fischer, som jeg er så glad i. Han holdt en veldig sterk tale. Grabowskis enke var til stede, og så ble det spilt av denne Eintracht for meg, denne flotte sangen, Frankfurter Polizeikor, og da zoomet de inn på sånn gråtende fans på tribunen. Mm. Ja, veldig, veldig sterkt. Og så da kom selvfølgelig Tankard, sin kjente Eintracht-sang Schwarz-Weiß Vishni, som har tekst om Jürgen Grabowski. Vi haben die Eintracht im Endspiel gesehen, mit dem Jürgen. Sie spielte so gut und sie spielte so schön, mit dem Jürgen Grabowski. Og der på den offisielle musikkvideoen til Tankard, det Schwarz-Weiß Vishni, så ser man, der Grabowski som gammel, med pokalen, og så står han med gitaren. Og liksom spiller med på refrenget. Veldig gøy.
Ja, for den låten Schwarz-Weiß Vishni som du nevner, Grabowski, den ble spilt på Olympiastadion,
ja,
foran cupfinalen, både i 2006, 2017 og 2018.
Ja.
Og det er jo det er vel 2018-vid framføringen som Tankard har lagt en offisiell video til, der Grabowski og andre Frankfurt-legender står og synge og spille sammen med fantastiske Tankard, som er, for de som ikke kjenner til Tankard, så har du, hvis du ikke har brukt så mye tid i livet sitt på Tankard, så har du virkelig noe stort foran deg. Det er et tysk band som synger litt om fotball, litt om Satan, men mest om øl.
Ja.
De har gitt ut en fantastisk låt som heter 666 Pack. Det er som nivå da,
ja.
Og er Die Hard Eintracht Frankfurt-fan selvfølgelig.
Ja, den er veldig kul, den der Schwarz-Weiß-Vishni.
Ja, jeg synes den kombinasjonen er så fin av de to hymnene som Eintracht alltid spiller. For jeg kan først den der gamle politisangen fra 50-tallet, og så Tankard. Og, og da de spilte den live da, i 2018, så vant jo Eintracht etterpå finalen mot Bayern med Jürgen Grabowski på tribunen.
Det finnes vel lyd av det, har vi ikke det?
Det har vi.
Og så er det sånn at den videoen kan vi kanskje ta så bare poste på sosiale medier også,
ja,
i løpet av med den der som den lyden kom fra. Jeg synes det er litt trist det med han Grabowski. Det er sånn med Nickel og Grabowski som forsvinner på en måte den egentlig storhetsperioden til Eintracht.
Mm.
Er jo, forsvinner jo ut av tid, altså. Ja, sånn det. Søndag 20. mars er en merkedag i Tyskland, for da forsvinner tilskuerbegrensningene i Bundesliga og andre Bundesliga. Men det kan skje ting før der også.
Ja, det blir spennende å se hvem som, for det er jo så, det skjer jo midt i runden, ikke sant? Det er jo noen kamper på søndag, da er det jo saken klar, tilskuerbegrensninger. Men så vet vi ikke enda helt akkurat hvilke ultra som vender tilbake, og hvem som eventuelt fortsatt holder igjen på grunn av maskeplikt eller andre regler som fortsatt måtte gjelde lokalt. Men det som blir spennende å se er hvem som eventuelt får lokale unntak til å slå seg løs allerede på fredag og lørdag. Mm. Så Favafel for eksempel spiller, har hjemmekamp på Gladbach, som er en veldig kul kamp for fans her, fredag kveld under flomlys, men det er jo da 2 dager for tidlig, så. Og der ser det ut til at det blir bare 20.000 og ikke da fullt hus og ikke ultras og sånn, fordi det er fredagskamp og ikke søndagskamp.
Jeg får se nå at det kommer jo sånne, altså tyske ultras er jo glad i å lage liv og røre og smugle pyro og så videre. De blir jo også glad i å skrive pressemeldinger og skrive brev. Og
ja.
Så jeg ser nå at ultrasene fra Mainz har jo nå erklært at de er tilbake. Altså allerede mot Dortmund.
Ja.
Så nå ser du hver eneste ultrasgruppa sitter nå og skriver så tastaturet freser da. Så skriver de sånn lange, prinsippfaste brev om de kommer tilbake eller ikke, og hvor tid de kommer tilbake, og hva som skal til, og så videre. Så det er tydelig. Og da ser en jo, kan du si på alt en ser, enten det var i Dresden, eller det var det der drittet som skjedde i Stuttgart, Gladbach, eller Bierdusjen, som dere snakket om i forrige episode, så ser vi nå at det er jo et enormt temperament, engasjement, og så er det litt sånn kaotisk i begynnelsen, du merker før ultras oppførselen begynner å gå seg til, så er det merker at det er masse som skal ut, både positivt og negativt.
Ja, og så blir det så gøy da, etter så lang tid, endelig med fulle tribuner igjen, overfylte ståtribuner og sånne skal være. Klart, tyske lag de ryker jo ut litt etter litt i Europa og når som ofte ikke helt opp der, men på tribunen er det ingenting som er bedre, og ja. det er så deilig at det er tilbake igjen.
Hertha har jo
ikke blant Hertha inn i dette nå.
Jo, men bare tenkte på at de skal liksom, ja, endelig kan de få fans tilbake.
Møte Hoffenheim hjemme.
Med magen.
Ultrasen til Hoffenheim kommer til å stille mannsterke der. Asbjørn, det kommer til å bli en tett match på tribunen.
Oi, men jeg må si, jeg gleder meg veldig nå, for jeg ser jo frem til, og jeg skal jo på en god del Hertha-kamper i april. Og jeg gleder meg jo veldig til å bare se liksom stemningen blant Hertha-fansen, sant? Altså jeg skal se Union Berlin faktisk om 2 helger, Union Berlin mot Köln, men så ser jeg da første kampen jeg skal på med Hertha er jo Halberstadt Derby,
ja.
Fullsatt Olympiastadion, og hvis ikke det kommer til å gå bra, så er jeg bare veldig spent på stemningen i kurven der. Jeg har jo sesongkortet mitt ennå, og så da med på familieferie sørover i påsken, og sånn tilfeldigvis så er vi i Augsburg, den dagen Augsburg spiller mot Hertha, så da får jeg jo også sett litt om det er noe trøkk i, eller noe god eller dårlig stemning i bortefølge til Hertha. Og så skal jeg på det som jeg tror kan bli den mest mugne kampen av de alle, nemlig Hertha Berlin mot nedrykkskonkurrent Stuttgart.
Oh.
Som er jo nedrykkskonkurrent. Stuttgart er i støte om dagen, og det er jo litt overraskende kanskje, en tradisjonell fiende av Hertha Berlin, som vi skal komme mer tilbake til senere, men det handler om 2 ting. Det ene er jo at i Berlin så har han den som kaller for Schwabenhass, altså det som nå kommer fra Schwabia, altså nede rundt Stuttgart. Veldig sånn, litt humoristisk, men også liksom på ordentlig, mislikt i Berlin, for de kjøper opp alt av eiendom. Og det andre er at Stuttgart er jo hovedfienden til Karlsruhe, som er uten sidestykke det tetteste fanfreundskapet som Hertha-fansen har. Så den dagen på Olympiastadion, der blir det enten opptøyer, eller at den river ned stadion og renner seg glede.
Ja, herlig. Du, vi har fått et lytterbrev fra Erle. Altså, vi skal i hvert fall få et lytterbrev fra Erle.
Ja, altså, vi har ikke fått det enda, men vi har så lyst til å ha det med, for Erle sine lytterbrev er så gode og spennende, og så er de veldig populære blant lytterne våre. Så nå har vi jo til og med klart, ifølge ryktene, klart å forvilde seg inn på en VIP-tribune. Den samme VIP-tribunen som klagde på Bierdusje. Som jeg er veldig spent på hva Erle har sagt nå. Hun skal levere da, sånn omtrent når vi spiller inn denne episoden. Så vi har ikke hørt det selv, så vi bare kjører det rett på med.
Øst og vest er blitt fiender i år, og det er vanskelig å tro at det er sant. På Berlins Hauptbahnhof ankommer 10 000 flyktninger om dagen. Berlin merker krigen. Så var ikke dermed denne solskinnslørdagen en strålende sjanse for å i det minste bygge fred og fordragelighet mellom Øst- og Vest-Berlin, tenkte jeg da jeg satt på toget i den andre retningen, ut mot skogen i Köpenick. Allerede på toget hørte jeg Schwaben-vitser. Ingen fra Schwaben kan lukeparkere, for alle kommer fra landet. Kanskje ikke helt treffsikkert, siden Stuttgart er Mercedes-Benz hovedkvarter, men mulig alle har privatsjåfører. Hva vet jeg? Stemningen var i hvert fall god. For å få litt fred fra skrekkfilmen Hertha Berlin der Untergang, hadde jeg innsett at å se Union slakte vår nemes i Stuttgart ville være akkurat det jeg trengte, etter så mye bedriten fotball. Man sier her i Tyskland, «Die Hoffnung stirbt zuletzt». Men mitt håp er faktisk dødt. Jeg snakket med pappa om det. Han sa at jeg hadde på dette tidspunktet bare måtte slutte å telle poeng og ta det helt som det kommer. Han er Strømmens supporter. Han vet. Jeg hadde også en ny og gøyal vinkling jeg gledet meg til. Vi skulle på VIP-tribunen. Endelig kunne jeg få smadret Unions arbeiderklasse-image med å fortelle hvordan de trakterer sine aller viktigste tilskuere, samt en infiltratør. Denne gangen måtte jeg derfor gå til andre siden av stadion, ikke ståtribunen der jeg sto i november da vi bare var noen få tusen. Nå var den tilnærmet fulle tribuner, menneskemasser og politi som fulgte oss gjennom skogen. Trivelig, som før i tiden! Da jeg endelig fant TV2-journalist Johannes Moland og hans to kamerater Alex og Max, var alt så strålende og verden likevel så full av håp at jeg nesten glemte at jeg skulle på unionkamp. Men da Johannes, full av gode intensjoner, tilbudde meg et unionsskjerf, innså jeg hvordan vampyrer føler det når de får hvitløk viftet foran ansiktet. Vi kom oss til VIP-køen, men der ble det problemer. Lange problemer. 20 minutter tok det tre folk å innse at vi ikke hadde VIP-billetter likevel, av ukjente årsaker. Vel, vi kom oss inn rett før Nina Hagen skrek ut union-hymnen. Ja da, skal innrømme at den er bedre enn Nur nach Hause, i hvert fall en del mer original. Men etter det stilnet unionerne overraskende mye. Vi hadde nå fått plasser under VIP-området, helt til høyre, på andre rad. Mens ståtribunen var badet i sol, satt vi en slagskikke fra VIP-loungene som jeg innså aldri ville forsvinne på disse 90 minuttene. Det ble raskt kaldt. Det var ingenting med dette som var VIP. Men for en hertaner var det umulig å ikke bli dypt fascinert likevel. Vi satt jo nærmest på banen, og det var ingen sikring. Stuttgarts trenerbenk var rett ved oss. Jeg tok noen «Scheiß Stuttgart!» for å sjekke om de kunne høre. Men de er nok immune for sånt. De hører det konstant alle steder enn i Stuttgart. Men unionerne rundt meg likte det. Jeg fikk tommel opp fra en tenåring i rullestol som satt på egne plasser foran oss. Jeg hadde et rop som funket. Bare ikke plumpe ut med alle de andre stygge nidropene jeg kan om union, så skulle dette gå bra. Jeg innså også at denne nærheten til banen gjorde at jeg kunne være farlig nær å få en ball i trynet. Det var jeg usikker på om jeg ville overleve. Men det var før jeg visste at ingenting kom til å skje på vår side av banen. Og ja, noen skuffelse hadde sunket innom meg før kampstart. Julian Ryerson var matforgiftet. Han hadde antagelig spist noe for hipp og kul streetfood for sitt eget beste. Fillen hadde gledet meg til å se ham. Han er jo Norges kuleste spiller, selv om han spiller på et fake lag som ikke slipper inn Hertha-fans på VIP-tribunen. Union startet, ikke overraskende, best. Men de spilte på det andre målet, så alt var langt unna. I det minste fikk vi ikke solen i øynene, men vi hadde en overraskende viltig Stuttgart-gjeng på korttribunen ved siden av. De overdøvet alle unionerne. Her hadde du en fanklubb som var like desperate som Hertha. Jeg kjente et merkelig fellesskap med dem. Litt uhyggelig. Men jeg var fortsatt sikker på at union skulle vinne. Gjør det for Berlin! Hertha, ba jeg inni meg, men lite skjedde. Først i det 41. minutt fikk union straffe, og Taivo Avonyi satte inn 1-0. Puh! Freden senket seg over skogen. Dette skulle gå. Jeg hadde jo intet håp, og i hvert fall ikke tro på at Hertha skulle klare brasene borte mot Mönchengladbach 18.30 samme kveld. Men nå kunne Union bare druse inn noen flere mål for oss i andre gang, mens vi ville ha de beste, og men også kaldeste, setene på stadion. Slik skulle det ikke gå. I andre omgang skjedde det noe, og ikke spør meg hva, jeg er ikke fotballanalytiker, men Stuttgart klarte å snu spillet. De ble bedre og bedre. Jeg klarer aldri å se hvilke trekk treneren bør ta for å bedre en situasjon, men jeg kan lukte mål, og de siste 15 minutter stinket til Stuttgart-mål over hele stadion. Jeg begynte å bli dypt nervøs. Og ja da, i det 90. minutt skjøt Sasa Kalacik inn 1-1. Stuttgart-fansen gikk amok av glede. Det var så fint og fælt å se på en gang. Det der kunne vært oss. Oss over oss av glede av å rykke opp til kvalikplass. Men i dette sekund var rollene byttet om. Schei Stuttgart! Nå var Hertha på direkte nedriksplass. Jeg kunne ikke tro at det var sant. Samtidig var det så opplagt. Hvor naiv kunne jeg være som tenkte at vi skulle få hjelp fra Union? Etter kampen var det litt stas å være bare noen knappe meter fra spillerne og Union-trener Urs Fischer og brusen Pellegrino Matarazzo. Her hadde det vært lett å bytte og be om trøyer. Olympiastadion Fort Knox mot Unions ballbinge. Etter å ha sett litt på TV-intervjuene, så fascinerende nært, kom vi oss ut i de siste solstrålene. En unioner, en frankfurter, en sankt paulianer og en hertaner gikk gjennom skogen og inn på nærmeste ekneipe. Der begynte etter hvert Gladbach Hertha å gå på skjermene. Alle buet på Hertha, uvant, ufint. Men jeg skjønte at jeg også måtte holde kjeft. Det ble lett, siden Hertha ikke gjorde noen ting å juble for. 2-0 ble det. Nok en elendig kamp. Bare øl hjelper mot sånt. Jeg fikk kanskje ikke infiltrert VIP-tribunen denne lørdagen i mars, men jeg fikk infiltrert Union-kneipa der Hauptmann von Köpenick. Det uansett mer min stil.
Det var Nachspiel-site og greie det her. Jeg har ikke så mye... Vi har vært en fullstappet sending igjen, altså, det her.
Ja.
Det altså kampet på fredag, du var innom det så vidt, Runar. Men det jo ikke bare på fredag, for nå det kampet hver eneste dag, for å være helt ærlig. For det Dortmund i morgen onsdag, det Europa Cup på torsdag, og så det fredag, da det Bochum mot Gladbach 2030. Dette, nå snakker vi jo om i Bundesliga da, og så det lørdag, veldig mye, eller tøffe kampe der, Stuttgart-Augsburg 15.30, ja. Rein nedrykkskamp der, og Hertha Hoffenheim. Ikke at Hoffenheim nedi der, men den blir jo tøff for Maga, at den jo grei å få med seg den der, da. Det finnes kanskje ikke noe større motsetning, tror jeg, akkurat nå, i tysk fotball, enn Hoffenheim, som så fremadrettet, om man kan si det sånn, da. Med liksom en ung Red Bull Salzburg-trener, Leipzig-trener med Hønes der, ungt lag, alt det liksom på stell.
Og så er det medisinballene.
Så er det medisinballene til...
Det fordelen, nå liksom, når jeg kommer ned til Berlin igjen og skal på kamp, så hvis jeg ikke liksom har glemt veien til Olympiastadion, så er det bare å følge medisinballene.
Ja.
Det er jo kjempebra. Eller lukten av gammel kremost.
Ja, men det lukter sånn gammel gymsal. Det er sånn...
kremost og medisinball.
Ja, det er akkurat sånn det skal være. Og så det Bayern mot Union Berlin.
Ja, det gøy. Det gøy all kamp.
Lørdag 6:30.
Ja. Det blir kult, fordi kan jo bli litt press på Bayern der hvis Dortmund vinner i midtuka. Og så skal Dortmund spille på søndag.
I Köln.
Mot Köln.
Ja.
Og ja, og så det Bremen-Darmstadt, den jo ikke kjedelig. Lørdag 2030.
Det kaller vi etterpåpill.
Ja, fy søren.
Den må man få med seg.
Oi, oi, oi.
Så hadde jeg ikke tenkt på han, vi nevnte jo så vidt Haaland i stad. Nå skal jo han spille to kamper per uke, så jeg er ikke sikkert han er klar der mot Köln. Men hvis han er det, så er det jo nå å snakke masse om at den sagaen går mot en slutt, han skal bytte klubb. Og så har det vært Real Madrid og Manchester City som liksom har ligget i førersetet der. Så jeg en tweet før i dag, hvor det var en sånn, jeg tror det var Mia San Mia, den heter den der Bayern-kontoen, som sånn fan-konto som pleier å vite hva de snakker om, så sa de at Bayern München, de snakker ikke, de vil ikke ha Haaland. Men der er det liksom, den er ferdig. Og så hadde bare Jan-Åge Fjørtoft retweetet, og så skriver bare, så skrev han over at jo da, Bayern München, de har lyst på Haaland. og Fjøra vet jo hva som skjer inne i gjengen til Haaland og de.
Så der tror jeg kanskje de med. Det står, kan vi bare lese den opp, Mia Samia har da en tweet som heter Haaland is not a topic at Bayern. They can't afford his demands. The idea is to extend Lewandowski's contract, but Bayern are reluctant to speak to Pini Sahavi again, with whom they have a very bad relationship. Og dette er det da gegenpress.pod som de har som kilde på da. Men da har bare Fjørt å skrive prikk, prikk, prikk. He is prikk, prikk, prikk. Så da er den på igjen. Og jeg hater jo sånne der spekulasjoner, men akkurat med Jan-Åge Fjørtoft, så er det som regel ikke spekulasjon da.
Han kan klokka,
og det var sånn herlig bilde når Alfie hadde lagt ut på Twitter, hvor han tar bilde av stadion i helga, Signal Iduna Park. Og så tar han bilde av stadion. Jeg tror han egentlig skal ta bilde av Ukraina, at det er sånn der peace i Ukraina-greier bort på storskjermen. Men det er bare en person du kan gjenkjenne på det bildet, og det er bakhodet til Jan-Åge Fjørtoft, som da står en halv meter fra Alfie når bildet blir tatt.
Ja.
Så,
oi, og det er ikke sånn at de ikke snakker sammen da, nei?
Nei, de er tett på. Så det er litt spennende å se. Hvor det har. Men der skjer det altså sannsynligvis noe, tror jeg, i løpet av 1-2 uker nå, at Dortmund, eller at Haaland sier hvor han skal spille videre. Så det er gøy. Er vi med vei senere, eller folkens?
Ja, det må vi løpe av gårde.
Ja. Takk til alle som har hørt på. Kjempehyggelig. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir würden nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit. Moderne Medien.